Qalampirdan gapiramiz. Yakuniga yetgan iyul oyida O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarining iste'mol narxlari indeksi o'rtacha 0.9% ga pasaydi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi hisobotida qayd etilgan. Oy davomida iste'mol bozoridagi tovarlar va xizmatlar 0.2% ga, nooziq-ovqat mahsulotlari esa 0.5% ga arzonlashib, xizmatlar 0.2% ga qimmatlashdi. 2021 yilning iyul oyida asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan tuxum 4.5% ga, kungaboqar yog'i 0.5%, yangi sog'ilgan xom sut 0.1% arzonlashgan bo'lsa, mol go'shti 1.1%, qo'y go'shti 1.6%, tovuq go'shti 1.2% qimmatlashdi. Shuningdek, joriy yilning yanvar-iyul oyida narxlar oshishi bo'yicha yetakchi uchlikdan yog', moy mahsulotlari, meva va yong'oqlar, shakar, qandolat mahsulotlari va desertlar o'rin oldi. Qayd etish kerakki, meva va sabzavotlar orasida narxlar oshishi bo'yicha yil boshida ham, yillik nisbatda ham sezilarli ustunlik bilan sabzi narxlari yetakchilik qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.